si të gjuhëshqipe në kushtetut. Kryetari i kësaj partie Arben Taravari në një intervistë për Zërin e Amerikës më 16 maj tha se partitë maqedonase duhet të përmbajnë një premtimi që e kanë dhënë në vitin 2019 për zgjidhjen e kësaj çështje.
Partitë maqedonie deklarativisht spaku ashtu thon se nuk ju prish punë kjo. Kur ndodhen ndryshimet e kaluara kushtetuese për marrëveshjen me Prespën 2019-ën, kishim premtim prej të gjitha partive maqedonase se në hapjen e ardhshme të kushtetutës gjuhëshqipe do të jetë zyrtare, do të jetë edhe jo si 20% si numër, por do të jetë si fjalë gjuhëshqipe dhe besoj se tash ne do të shkojmë deri në fund.
Ka deklaruar Taravari, ndryshimet kushtetuese miratohen me 2 të tretat apo me 80 nga 120 votat e kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Shumica parlamentare aktualisht ka 74 vota, që do të thotë se pa votat e opozitës maqedonase, ndryshimet kushtetuese nuk mund të bëhen as për përfshirjen e pakicës së bullgare në kushtetut. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lira është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Disa muaj pas çlirimit të rajonit të Ersonit nga forcat pushtuese ruse, tani banorët lokal janë duke jetuar me frikë se kush ka qenë bashkëpunëtor rus dhe kush ka punuar për të mbijetuar. Autoritetet kanë thënë se qindra raste janë dërguar në përgjykata me akuza të tilla shpesh edhe mes së fqinjesh. Holcit shtes nga Krenare Cuboli.
Valentina Haras deklaron se nuk është rrethtare. Megjithatë, muret e oborrit të saj në qytetin Ukrainas Herson janë të mbushura me mbishkrime që e veçojnë atë si bashkëpunëtore ruse. Rashist, shprehje ukrainase për fashizmin rus, është ngjyrosur me ngjyrë të kuqe në oborrin e saj. Edhe simboli Z i luftës rusisë në Ukrainë shihet aty po ashtu. Frika dhe dyshimet që ndihen në çdo rrugë të Hersonit, qytet në jug të shtetit, i cili është pushtuar nga forcat ruse për 8 muaj. Ushtria ruse është dëbuar nga ky qytet në nëntor të vitit kaluar. Qyteti tani është duke u përballur me bombardime të njëpasnjëshme. Por tani, pasi kanë kaluar 6 muaj pas pushtimit, fqinjet nuk i besojnë më njëri tjetrit. Tratarët mund të jenë gjithandej. Haras, administratore distrikti, ka thënë se 4 ushtarë Ukrainas i kanë trokitur në derë në nëntor të vitit kaluar, disa ditë pas largimit të trupave ushtarake ruse dhe e kanë akuzuar për bashkëpunim, krimin dëshkueshëm me deri në 15 vjet burgim. Ata ja kanë bastisur shtëpin, ja kanë konfiskuar telefonit dhe kompjuterin dhe kanë cituar ankesën nga fqinjët se ajo i ka inkurajuar banorët që të marrin pasaporta ruse. Haras, 74 vjeçare, është marrë në pyetje nga policia, ndonëse nuk është arrestuar dhe as nuk është akuzuar për ndonjë krim. Ajo i ka muhuar të gjitha akuzat kundër saj dhe ka thënë se nuk e kupton pse është shpallur bashkëpunëtore, duke shtuar se është gëzuar kur rusët janë dobuar. Sinqerisht nuk e di, nuk më kanë gjetur asgjë, ka thënë ajo me lot në sy. Mirë po fqinja e saj, Irina Nehevilova, mendon ndryshe. Ajo hapur i kanë mbështetur rusët dhe u ka thënë të gjithëve se Rusia është mrekullueshme dhe se ajo është ndjerë shumë keq në regjimin Ukrainas, ka thënë Nehevilova. Njerëzit kanë pritur që ajo të largohet më një herë. Ne kemi nisur akuza kundër saj që disa muaj, mirë po ajo nuk është larguar dhe njerëzit janë shokuar, ka shtuar mesira shajon. Policia në një stacion lokal ku besohet të jetë marrë në pyetje kjo grua, nuk ka pranuar të flasë për këtë rast. Njëjtë këtë rast nuk e ka komentuar as ushtria ukrainase. Akuzat për bashkëpunime me Rusinë janë bërë temë ditore në Ukrainë, rajonet ku janë larguar forcat pushtuese ruse. Rusia ka humbur më shumë se 40% të territorit që fillimisht e ka pushtuar pas nisjes së luftës në shkurt të vitit të kaluar. Aktualisht Rusia kontrollon 1/5 e territorit Ukrainas, përfshirë gadishullin e Krimis, ka thënë Oleksandr Misienko, analist ushtarak me bazë në Kiev. Më shumë se 5300 raste të bashkëpunëtorëve janë regjistruar në gjithë shtetin sipas faqes së prokurorit të përgjithshëm të Ukrainas. Mirpo ende nuk është bërë qartë se në çfarë faze të trajtimit janë ato.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykim dënues ndaj Naser Kelmendit për trafikim me narkotik. Kelmendi u dënua me 4 vjet 8 muaj burgim, njoftoi kryetarja e trupit gjykues, Suzana Çerkini. Ajo tha se në dënim do të llogaritet edhe koha që Kelmendi ka kaluar në paraburgim. Aktgjykimi u shpall në mungesë të akuzuarit. Me 2018, gjykata themelore në Prishtinë e shpalli fajtor Kelmendin për posedim të paautorizuar të narkotikëve me qëllim të shpërndarjes së tyre dhe e dënoi me 6 vjet burgim. Në pikën tjetër të akt akuzës, që përfshin akuzën për krim të organizuar dhe vrasjen e Ramiz Delaliçit, shtetasi Bosnjës, Kelmendi u shpall i pafajshëm. Megjithatë, po atë vit gjykata e apelit kishte kthyer në rizhykim pikën për të cilën Kelmendi u shpall fajtor. Kelmendi u lind në Pej, është shtetasi Bosnjë-Hercegovinës dhe fillimisht ishte arrestuar në vitin 2013 nga policia e Kosovës bazuar në një urdhër arrest ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet bosnjake. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë sot se është duke u kërkuar serbëve ta ruajnë paqen para betimit që do të bëjnë katër kryetarë të komunave në veri të Kosovës. Ata do të tentojnë të mbajnë seancën konstituive në ndërtesën në veri të Mitrovicës për 3 komuna dhe të zgjedhin kryetarë të rëm, me mbështetjen e Kvintit të zgjedhur në zgjedhje të rëme, u tha Vučić gazetarëve në Novi Sad. Me 23 prill, në komunat veriore të banuara me shumicë serbe, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zupin Potok, janë mbajtur zgjedhjet e parakoshme të cilat janë bojkotuar nga popullata lokale serbe. 9 persona kanë vdekur dhe disa të tjerë janë zhdukur si pasojë shirave të rrëmbyeshëm të cilat kanë vërshuar rajonin italian Emilio Romagna, kanë thënë zyrtarët. Rreth 10.000 njerëz janë evakuar dhe disa të tjerë është dashur të shpëtohen nga kulmet e shtëpive me helikopter. Autoritetet kanë thënë se 14 lumenj kanë dalë nga shtretrit e tyre dhe kanë vërshuar 23 qytetza. Sasia edhe më e madhe e shiut pritet të bjerë edhe në ditët në vijim. Kryeministria e Italisë, Giorgia Meloni, e ka organizuar një takim me ekipin e krizave dhe më pas i ka falendëruar ekipit e shpëtimit që e kanë rrezikuar jetën për të ndihmuar viktimat. Kryeqyteti i Ukrainës Kievi është goditur të enten nga sulmet ajrore ruse për të 9-ën herë në këtë muaj. Një person është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur si pasojë e sulmeve raketore në Odesa, qytet port në detin e zi, kanë thënë zyrtarët. Shpërthimet janë dëgjuar edhe në disa qytete rajonale. Administrata ushtarake e Kievit ka thënë se informacionet preliminare tregojnë se të gjitha raketet e nisura janë shkatruar. Kjo është hera e 9 gjatë muajit që Rusia ka nisur sulme ajrore në kryeqytetin Ukrainas. Të martën, Ukraina ka thënë se i ka rrëzuar 6 raketa hipersonik Kinzhal në kuadër të sulmeve intensive. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.